A asombrosa variedade de animais que habitan a Terra débese a que as especies evolucionan para adaptarse aos ambientes máis diversos. Os ecosistemas están cheos de animais extraordinarios que lle dan vida e que dende o mesmo momento en que nacen loitan para adaptarse e poder sobrevivir ás condicións ambientais e á presión que exercemos os seres humanos.
Parecedes un documental de animais na sobremesa da dúas.
Moi boa idea, Anxo. Creo que hoxe imos converter o noso programa nun documental de animais. Que vos parece?
Pareceme ben, pero recordo vos que este é o programa do Cole Pazos de Reis, de recomendacións de libros.
Xa, Candela, pero tamén hoxe imos recomendar lecturas.
Pero lecturas un pouquiño diferentes. Explícome, sempre lles vimos recomendando novelas, libros de poesía, teatro, cómics...
Pero nós... Caemos na conta de que hai moitos nenos e nenas aos que lles gusta máis outro tipo de libros.
Os libros de consulta e información.
E dentro destes, os que máis, os que tratan sobre animais, a que sí?
Como nós tamén somos deses, pescundando na biblioteca do noso cole, descubrimos unha colección chulísima.
Trátase da colección Animais Extraordinarios, escrita por Xulio Gutiérrez e con fermosas imaxes de Nicolás Fernández.
Están publicados na editorial Calandraca, na factoría K de Libros.
Na nosa biblioteca temos dous, Nacer e Ocultos.
Hoxe, nos recomendamos o volumen titulado Nacer.
É un precioso libro de 30 páxinas adicado a 12 animais extraordinarios, que posúen unha fermosa moi propia de nacemento e crianza.
Pero nestes momentos xa saíron dous títulos máis na colección, Bocas e Constructores. Nos documentais son fundamentales as imaxes. Na radio non temos imaxes, pero...
Imos facerlles unha proposta. Cando escoiten as nosas palabras, vayan vostedes imaginando e visualizando o que lles imos relatando.
Tentaremos ser o máis suxerentes posibles coa nosa voz.
Por favor, coidado se están conducindo. Pode ser perigroso por se imaginar cando estamos a volante.
Unha enorme elefanta percorre a sabana coa súa manda está embarazada.
É o embarazo máis longo de todos os mamíferos. Pasarán 22 meses. O parto está sendo difícil. Ela está de pé. A cría pode pesar 115 kilos aproximadamente.
Cae o chan. Todos atocan coa súa trompa para chirala e así recoñecela como un novo membro da manda. Un novo ser chegou á vida.
Agora estamos no mar. Dende a praia vemos un arroaz que vai dando saltos e axeitándose violentamente. Está preparándose para parir.
Algúnha vez se preguntaron como poden nacer na auga os golfiños? Se son mamíferos con pulmóns e que polo tanto necesitan oxíxeno para respirar.
Primeiro sai a cola, por último a cabeza, porque así a cría recibe oxíxeno hasta o último momento. A partir de agora, só terá uns segundos para sair á superficie e respirar soa por primeira vez.
A nai ponse debaixo e vaille dando suaves empurróns para mantela a flote.
Unha nai nunca deixa que a súa cría sufra, e menos que morra.
Iso pensará tamén a femia do cuco? Está
Esta tempada puxo uns 20 ovos, pero non no seu niño, non, non. Pomos o niño alleo para que outros lle los alimenten.
O fin é sempre o mesmo, nacer e sobrevivir.
Todas estas historias e moitas máis interesantísimas sobre o canguro vermello, o pingüín, a rá, o cabaliño de mar, a anguía, as abellas...
En Animais Extraordinarios, nacer.
Qué difícil é facer un documental na radio.
Eu creo que somos os primeiros que o intentamos.
E non o conseguimos, pero aquí queda o noso intento.
Eu creo que o mellor que podemos facer é recomendarlles que lean este libro.
Poderán aprender moitas cousas que seguro non saben.
Cousas sorprendentes e moi interesantes.
De feito, nas últimas páxinas inclúe unhas fichas de cada animal nas que aparecen o nome do animal en varios idiomas.
A altura, o peso que poden alcanzar, os anos que pode vivir, tipo de alimentación.
E máis interesante, dúas curiosidades de cada un.
Unha chulada.
Recorden, animais extraordinarios.
E sen máis, despedímonos.
Juleisi,
Anxo,
Andrea
e Candela. Ata o próximo programa.
Adeus!